Esta fin de semana a provincia de Lugo será o epicentro do mundo da marioneta. Profesionais e afeccionados terán a oportunidade de participar en varios cursos impartidos por expertos que son auténticos referentes no ámbito internacional sobre a construcción deses elementos, a técnica de manipulación dos mesmos e as diferentes ferramentas dramatúrxicas dun teatro de monicreques. Mondoñedo acolle dende hoxe ata o domingo a 23 Escola Internacional de Verán organizada pola Unión Internacional da Marioneta. A iniciativa conta co apoio da Xunta de Galicia a través da Axencia Galega das Industrias Culturais.